А зараз вибраная з начной чытанкі. У гэтай серыі сучасныя аўтары прадстаўлялі свае творы на свабодзе. Сёння слухаем Юлію Новік-Салігорску, выпускніцу лінгвістычнага універсітэту.
Звіняць капяжы, на сцяжынах збіваю я шкельцы вясны. Праз іх не на сонца глядзець, у далёкія тёплыя сны. Дзе месяц нябёсавым віно смакаваў, а потым у човен халодны ўпаў. Туман каля ног лёг пушыстым сабачкам, самотны трыснёг шуміць нібы плача. Я жмал, каб выбрацца з гэтага сну да цябе. Будзе гарэць словамі, перагараць думкамі, натхненне маё. Будзе стамляцца, адпаўзаць у тень, сумленне маё. Будзе на змяканні прасіць аб літасці, цярпенне маё. І толькі аднойчы з'явіцца вандроўнік, каб проста сказаць «Вер». Між першым словам і апошнім, сярод аскепкаў посуду, што білі па неасцярожнасці і для супакою, сярод алоўкаў, што ламаліся над матэматыкай, вучнёўскай і надзённай. Сярод грошай, старых для калекцыі і для кішэннікаў. Згубіўся гадзіннік, маленькая бомба. Нехта некалі знойдзе, стане прыкра, столькі часу страчана. Вясна прастуджаная, склипывая дажджамі, бурана разбудзілі аблокі, што блакіт казычуць неба. Вясна, што сёння да зімы наблізілася раптам. Праснецца заўтра у абдымках ціні лета, уяўнае сваё цяпло шукаць у восені прыстала ёй выбітной паненцы. Адно спакой, растрачаны вясною, вандруе дзесь на межах часу, і цэлы год бунтуе сэрца. Радок вырастае з цемы. Нібыта яму наканавана нарадзіцца дзе-небудзь, але не ў сэрца. Цемра паўзе ў радкі, можа таму яны сонныя і бязважкія. Распаліце печ, няхай вогненная цемра паглыне бясконцую ноч. Можа, з шэрага дыму утворыцца белыя воблакі. Парасоны. Людзі схаваліся пад парасонамі, чырвонымі, сінімі, зялёнымі, а найбольш чорнымі. Бягуць парасоны, сутыкаюцца, і зноў бакі разбягаюцца. Хацелася пагаварыць, парасон перашкаджае. Хацелася усміхнуцца, таксама нязручна. Людзі схаваліся пад парасонамі, а на небе ні хмурынкі. Абяцанне. Напаўсмешнае, напаўтрывалае, можа, надта паспешнае абяцанне давала я. Марскім узбярэжжам заплываць за буйковыя межы, гартавацца ў непагадзь стромкімі хвалямі, сляпіцца праз сонца таемнымі далямі, каб потым на сушы не тануць у спакоі і з усіх хваляванняў выбраць самае важнае – быць сабой. Шчаслівы. Смаўжыні паўзуць за каўнер, каб засведчыць душы пераход у апалы лісток. Шчаслівы, не ведаць сваіх ненароджаных я, што маглі б яго гонар узняць на славутасці востым лязе. Шчаслівы, сябрам давяраць сваіх слабасцяў вечны ланцуг, што пятлёю для мар яго вырасці мог. Шчаслівы, сваёй адзінотай не мучыць другіх, жыццё сваё роўна дзяліць для блізкіх і родных людзей. Шчаслівы, да толькі шчаслівую доўга не можа знайсці. Я прачнулася, цябе няма побач. Дзверы сну замкнёныя, дзверы шкляныя, не хочацца іх разбіваць, каб звонам ноч не параніць. Няхай раніца апякунша новаспечаных душаў намалюе на целе чарговай сваёй ахвяры аўтапартрэт. Навальніца забойца сну, не адну ўжо забіла хвіліну, спапяліць жа яшчэ не адну, Сны сыны супакою гінуць, дзень губляе апошні лапаць, неба дзень пачынае латаць, а да зону свет захмялелы, котка лёгка пружыніць цела, пачынаецца ўсё спачатку, сонца з хмарак пячэ аладкі. Здагадка. Заняло дыханне, ледзь стаіш, ці свая на месцы галава, ап'яняе зноў густая ціш, да яе ў памяці правал. Вінаваты можа санцапад у асеннім лісці залатым, а прырода выйшла на парад, вецер носіць павуцінны дым. Гэта ўсмешка закранула так, што заныла сэрца без пары, і табе запомніўся юнак, што душою з небам гаварыў. Вінавата сыпнуў дробны дождж, не сароміла здагадка ўжо, ты таксама колісь басанож прыбягаў па восені чужой.
Выбранае з начной чытанкі свабоды. Свае творы прадстаўляюць сучасныя аўтары Беларусі. Сёння слухаем вершы Юліі Новік з Салігорску.
Пакінуты кавалак шкла, самотны востры і сляпы, ляціць за сонцам наўздагон, плыве на сплаўлены натоўп. Нягожы ён нясе ў сабе адбітак часу і дарог. Ён нібы вечны рухавік, прыцісне думку і далей. Пакуль не скончыцца пясок, пакуль не высахне вада, пакінуты кавалак шкла шукае для сябе вакно. Час спыніўся, глыбокі сон, вымяраецца ўсё табою, а пяшчота, нібы праклён, на жыццё насылае мрою. Рух спыніўся, няма мяжы, не крануся, мяне трымаюць сотні ніцяў тваёй душы. Про остатнее забываю. У розных вымярэннях мы живем, ды зорка нас одна праз свет вядзе. Калі нарэшце прыйдзе судны дзень, я б жыцці не буду шкадаваць, бо вечна будзе толькі пра цябе мая душа шчаслівая спяваць. Горкі шакалад тваіх слову без абгорткі сапсаваўся. Цябе да сябе я не падпускаю, бо гэта занадта проста. Нам шчасце бязлюдны востраў. На кнігі мінулых стагоддзяў спасылкі даю, бо не маю другой абароны. Пустыя старонкі навобмацак поўныя сэнсу. Апошні паверх майго стану асвішчаны ветрам. Цябе не гукаю, а раптам мне рэха адкажа. Цябе не шукаю, ты ў сэрцы стаюся адважна. Снежны агністы вечар я ахвярую першай нашай сустрэчы. Я прысвячаю першым сумесным планам неспадзяванай тоеснасці імгнення. Грае ва ўсе адценні бляску начнога горад першай нашай сустрэчы. Сёння, заўтра і ўчора я ахвярую вечар. Сонца вернецца, я буду іншай. Памяняю калекцыю кінжалу на томік Амара Хаяма. Выкіну праз акно скамечаныя запіскі паслухмянага дзяцінства. Адпомшчу сабе моцнай, забуду пару важных тэлефонаў. Куплю маленькі кактус і стану вырошчваць цярпення. Сонца вернецца, я буду іншай. Настолькі, каб ты захапіўся і перасяліў мае справы ў сваё жыццё. Не пашкадую, вусны твае апякую, вусны твае апяку я. Ноч у небе маўчыць маланкамі, лепей прачнуцца ад грому. Абмяняемся калыханкамі, я не скажу нікому, мо ад тваёй засну, а ты ад маёй прачнешся, самага першага снежня. Будзеш прыгожа сонным, ды сон наш так і не ўспомніш. Давай сустрэнемся на месяцы, ты трапіш на яго па лесвіцы, стварыць якую дапамогуць сны, дзе буду я ў галоўнай ролі. Не вер, што ланцугоў зямных іх прыцягнення не адолець. На месяцы не будуць турбаваць, тут час у непрытомнасці застыў. Змагла б я толькі зоркам дараваць, калі б сюды праз іх спазніўся ты. Горад адзін на дваіх, пачынаем дзяліць, шум аціх, вечары скверы табе, з півам шумлівым гібець, плошчы і крамы мне ў дзень, сонца ў трывожнай вадзе, гора адно на дваіх, выдых мой, твой уздых. Чужаніца. Зоркі ўсе апалі на зямлю, жоўтая бліскучая папера, колішняя светлая люблю, стала неапраўданым не веру. Басанож па снезе першы раз, кроплі болю націскаць давай вучыцца, дарасці да цёплых даляў не наказ, а наказ табе застацца чужаніцай. Сонца болю, якое ты светлае, ты адзіна ўладаеш над нетрамі, і вятрамі, што душы схалоджваюць, ты кіруеш, ты іх улагоджваеш. Сонца болю, спалі мае думкі, ты, за якія сорамна, ты плоціш мае рахункі, і голуб не стане воранам. Сонца болю, адвечнае, ты свеціш ад рання да рання, тым, хто прымае цябе, узыходзіш ты ведаю, сонцам каханне. Чаканне. Рука чакае твайго званка, віно чакае твайго званка, і слёзы чакаюць твоіх званкоў, каб бегчы далей ад чужых радкоў і знікнуць сярод цішыні начной, калі гаварыць мы з табой пачнём. А я не чакаю ўжо даўно, бо твой матылёк мне разбіў акно.
У начной чытанцы выслухалі творы Юліі Новік.